Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Ković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku najvažnije vesti. Počinje masovna revakcinacija protiv koronavirusa, imunizacija od danas i u Novobeogradskom Belekspo centru. Krizni štab razmatra epidemiološku situaciju. Zbog sumnje da su pomagali Belivuku privedena dvojica pripadnika policije. U Senatu Sjedinjenih država počinje suđenje za opoziv Donalda Trumpa. Berlin, Varšava i Stockholm proteruju ruske diplomate. Do kraja dana moguća kiša, temperatura od 8 stepeni na severu do 16 na jugu. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je pismo američkog predsjednika Joea Bidena, u kom je pored ostalog naveo da će Amerika i dalje podržavati Srbiju u postizanju trajnog sporazuma sa Kosovom, koji je fokusiran na međusobno priznanje, naljutilo predsjednika Aleksandra Vučića, bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Ovdje se od svega prave tenzije i ova opet nije ni toliko velika da bi zaslužila da se pravi drama. To su te opšte poznate stvari iz prethodne administracije. Amerika neće biti adresa za dogovore mimo Evropske unije.
Šta o čestim primetbama dela javnosti da u Srbiji birački spisak nije ažuran, te da se dešava da i preminuli dobijaju pozive za glasanje, kaže ministarka državne uprave Marija Obradović.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran.
U Bosni i Hercegovini je više od 500 dece, izbjeglice i migranata koje putuju bez roditeljske pratnje. Najmlađi među njima je 10-godišnji Isak iz Afganistana, koji trenutno boravi u napuštenoj fabričkoj hali u Bihaću.
Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. februar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas počinje revakcinacija građana koji su primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević rekao je da se druga doza prima na istom mjestu kao i prva. On je za RTS naveo i da će od danas građani moći da se vakcinišu i u Belekspo centru na Novom Beogradu, koji će biti sličnog kapaciteta kao Beogradski sajam. Tamo će građani biti vakcinisani kineskom vakcinom, dok na sajmu ima i ruske, a bit će i Pfizer vakcina, dodao je Nikodijević.
Imamo oko 535.000 prvih i oko 23.000 druge vakcinacije i 950.000 prijavljenih građana koji su izrazili želju da se vakcinišu. Niko ne treba da se sekira, dakle svako će dobiti svoju vakcinu. Ovaj sistem nam jednostavno omogućava da prioritetne grupe budu prve, a to su zdravstveni radnici, pa oni stariji od 75 godina, pa oni od 65 do 74, oni sa različitim oboljenjima. I bližimo se kraju kada će svi građani stariji od 75 godina koji su to izrazili želju biti vakcinisani i polako se spuštamo na sljedeću grupu, znači od 65 do 74 godina.
Novi kontingent od 50.000 vakcina Sputnik V jutros je iz Rusije dopremljen u Srbiju, prenela je agencija Tanjug. Juče je stigao i novi kontingent od 8.190 doza vakcina Pfizer-BioNTech, rečeno je ovoj agenciji u Ministarstvu zdravlja. Za danas je zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmatrana aktuelna epidemiološka situacija. Član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da mere ne bi trebalo popuštati dok ne bude više vakcinisanih. U Srbiji je juče od posljedica koronavirusa umrlo još 13 osoba, dok je registrovano 1960 novozaraženih. Istraživači nastavljaju da testiraju efikasnost postojećih COVID-19 vakcina protiv novih varijanti koronavirusa. U međuvremenu postoji nada da će Evropska unija odobriti rusku vakcinu Sputnik V, nakon što je britanski medicinski časopis objavio da je bezbedna i efikasna. Gordana Ćosić.
S obzirom na to da je na svijetu broj smrtnih slučajeva premašio 2,3 miliona, studije pokazuju da vakcina koju su razvili kompanija AstraZeneca i Univerzitet Oxford još uvijek pruža zaštitu protiv soja virusa, prvi put identifikovanog u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali da možda nije toliko efikasna protiv varijante iz Južne Afrike. Južna Afrika je suspendovala upotrebu vakcine Oxford AstraZeneca nakon što je početna studija pokazala da nudi samo minimalnu zaštitu od blagih i umerenih slučajeva. Istraživači kažu da je potrebno još studija, ali se i dalje nadaju da će vakcina sprečiti teške slučajeve i južnoafričke varijante virusa.
Ključna stvar je to što izgleda da nema dokaza da je manje efikasna vakcina u sprečavanju teških oblika bolesti, što je zaista dobra vest. Verujem da će osjetljiviji ljudi, stari ljudi koji imaju veću verovatnoću da razviju teške simptome, da će kod njih vakcina Oxford AstraZeneca i dalje funkcionisati i da treba da pruži visok nivo zaštite. Ono u što smo manje sigurni je koliko je efikasna protiv blage i umerene bolesti.
Rekao je Mark Tildesley, stručnjak za zarazne bolesti sa Univerziteta u Warwicku u Britaniji. Nakon kritika zbog ishitrene proizvodnje i uvođenja u promet, ruska vakcina Sputnik V smatra se sigurnom i efikasnom, prema naprednim podacima ispitivanja objavljenim u uglednom britanskom medicinskom časopisu The Lancet. Suočen sa nestašicom vakcina u Evropskoj uniji, visoki predstavnik Evropske unije Josef Borrell posetio je 5. februara Moskvu i izjavio da će evropski regulatori za lekove početi reviziju vakcine Sputnik V krajem meseca.
I sad se nadam da će Evropska agencija za lekove moći da potvrdi efikasnost ove vakcine kako bi se koristila i u državama Evropske unije. To će biti dobre vesti, jer kao što znate, suočavamo se sa nedostatkom vakcina i dobrodošao je još jedan izvor snabdevanja.
Rekao je Borrell u Moskvi 5. februara. U međuvremenu, Afganistan je 7. februara primio 500.000 doza vakcine kompanija Oxford AstraZeneca iz Indije. I Ukrajina je rekla da je naručila 12 miliona doza vakcine Oxford AstraZeneca, ali i vakcine Novavax. A prve isporuke se očekuju kasnije ovog meseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odredili su pritvor do 48 sati dvojici policajaca zbog sumnje da su pomagali učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopštio je MUP. U saopštenju se navodi da se sumnja da su policajci prilikom pretresa stana i drugih prostorija u sklopu akcije hapšenja osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe 4. februara svesno i voljno površno pretresli jedan stan kako ne bi pronašli predmete krivičnog dela. U saopštenju se dodaje da je policija naknadnim pretresom u stanu pronašla pištolj, a osumnjičeni policajci terete se i da nisu oduzeli novac koji je pronađen u stanu, iako je bio predmet krivičnog dela. Podsećamo, Veljko Belivuk i još 19 osumnjičenih pripadnika njegove organizovane kriminalne grupe uhapšeni su 4. februara, a među krivičnim delima kojim se stavljaju na teret su i teška ubistva, proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava. Zašto je pismo američkog predsjednika Joea Bidena naljutilo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Nakon što je Biden u pismu čestitki za Dan državnosti Srbije naveo da će Sjedinjene Države i dalje podržavati Srbiju u evropskim integracijama, reformama i postizanju trajnog sporazuma sa Kosovom koji je fokusiran na međusobno priznanje, Vučić je odgovorio da je Sretenje, citat, za nas mnogo važnija stvar od albanskih i američkih želja. Završen citat. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Amerika neće biti adresa za dogovore mimo Evropske unije.
Kaže ZRS nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujočić, navodeći međutim da je opšte poznata stvar da je priznanje Kosova i želja za priznanjem konstantan deo američke politike u periodu mimo administracije do nedavnog predsjednika Donalda Trumpa, Vujočić smatra da nije dobro da se od Bajdenove poruke u Srbiji pravi medijska kampanja. Nakon reakcije iz Beograda, ambasada SAD navela je na Twitteru da je predsjednik Biden podržava dalje napredovanje Srbije na evropskom putu. Baš kao što je i predsjednik Trump napisao 2019. u svojoj poruci povodom Dana državnosti Srbije, međusobno priznanje bi trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa, podsjetila je američka ambasada. Nekadašnji ambasador Ivan Vujačić smatra da je Bajdenova čestitka bila uperena ka tome da ponovo podvuče principe politike koja je vođena za vreme bivšeg predsjednika Baracka Obame, kada je Bajden bio potpredsjednik i da sa druge strane, pre svega Evropi, stavi do znanja da Amerika neće igrati neku nezavisnu ulogu van priče o sveobuhvatnom sporazumu između Srbije i Kosova. Za izjave domaćeg zvaničnika smatra da su više za domaću javnost.
Ovdje se od svega prave tenzije, pravi se dramaturgija na sve teme, mnogo manje nego što je i ova opet nije ni toliko velika da bi zaslužila da se pravi drama oko izjave Bajdenove, jer to su poznate, opšte poznate stvari iz prethodne administracije. Ništa se to nije promenilo.
A poruka u čestitke američkog predsjednika našla se očito i na dnevnom redu sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je 8. februara predsedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema rečima ministra odbrane Nebojše Stefanovića, bilo je reči o situaciji na Kosovu, koja je, kako je dodao, sve složenija.
Ima i naravno situacije nekih novih, poput vidjeli ste i pojedinih čestitki za dan državnosti, kojima se raduju pojedini političari ili veliki broj političara u našoj južnoj pokrajini.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istog dana po objavljivanju Bajdenove čestitke rekao:
bilo je pokušaja da se ta sintagma i taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rješenje i u Vašingtonu. I već sam im jedan put u lice rekao u Beloj kući šta mislimo o međusobnom priznanju i moj odgovor neće biti drugačiji.
A Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put, ocenjuje da su izjave domaćih zvaničnika namenjene za domaće biračko telo, kome tako definisano rješavanje pitanja Kosova deluje nepopularno i neprihvatljivo.
Svaka vlast u Srbiji želi da pokaže da je težak pregovarač po pitanju Kosova. U tom smislu je reakcija više da se dokaže građanima da je u pitanju neka patriotska vlast koja ne želi da uradi nešto, građanima zvuči nepopularno.
Uporedo sa višegodišnjim dijalogom koji Beograd i Priština vode pod pokroviteljstvom Evropske unije, prethodni predsjednik SAD Donald Trump organizovao je pregovore Srbije i Kosova, čiji je neformalni moto bio prvo ekonomija, pa onda politika. Tako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdula Hoti u septembru prošle godine u Vašingtonu potpisali sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa. Bivši ambasador Srbije u SAD Ivan Vujačić kaže da je Trump radio mimo Evropske unije na dogovorima o Kosovu.
Američka politika će biti uz Evropu novu temu, a to znači da kombinacije koje su bile u igri sa Trumpom će postepeno ili zauvek nestati, dok je ova administracija na svojoj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije izjavila je za naš program da je birački spisak sređeniji nego ikada i da je jedna od najažurnijih baza podataka u Srbiji. U intervju sa Zoranom Glavonjićem Obradović je govorila i o razlici između broja stanovnika i broja glasača.
Kada mi konkretno budu doneli ime i prezime koje je pogrešno u biračkom spisku evidentirano, tog trena možemo da pričamo da birački spisak nije ažuran, dotle te priče birački spisak je loš, nije ažuriran, ja ih zaista ne mogu prihvatiti zato što veliki broj ljudi radi na ažuriranju ovog spiska i ja mogu da stojim iza svake moje reči koje sam izgovorila u ovom trenutku, a jedva čekam da mi dostave podatak gdje je greška i ja ću se prva potruditi da to kroz ove službene evidencije propratimo zbog čega greška postoji.
Hoće li taj birački spisak biti idealno vjerodostojan pred najavljene parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji 2022.
Građani treba da budu sigurni da se birački spisak svakodnevno ažurira na osnovu uspostavljenog mehanizma komunikacije sa službenim evidencijama drugih organa kod kojih se zapravo i stvaraju te promjene. Pre svega tu mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i na neke druge službene evidencije. Ali ono što jeste problematično, što i dalje se tokom izbornog procesa spominje da su ljudi dobijali pozive za glasanje, iako više nisu živi. Šta se često dešava? Mnogi ljudi koji žive u dijaspori, i to nije mali broj, zaista ne prijavljuju, niti porodica prijavi, niti to službeno bude prijavljeno. Znate, umru u inostranstvu i nema nikoga ko bi prijavio zvaničnim putem da taj čovjek više se ne nalazi na spisku. Ja bih voljela da nama što više takvih slučajeva bude prijavljeno kako bismo mogli da izvršimo neku izmenu.
Da li se Albanci sa Kosova nalaze u biračkom spisku za izbore u Srbiji?
Ustav Republike Srbije i ostali važeći propisi iz oblasti biračkog spiska propisuju da u birački spisak može biti upisano lice koje je državljanin Srbije, koje je punoletno i koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Ako nešto od ova tri uslova neki Albanac sa Kosova nema, on neće biti u biračkom spisku. Pitanje koje ste vi postavili se verovatno odnosi na pasivizaciju u biračkom spisku. Ona je nastala zato što ta lica zaista nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i to je utvrđeno terenskom proverom. Priča koja se takođe u javnosti oko toga nepravedno širi nije tačna.
Šta znači konkretno pasivizirano biračko pravo?
Niste izbrisani, nalazite se, ali nemate pravo da glasate jer nemate jedno od ova tri uslova. U ovom slučaju Albanaca njihovo prebivalište nije utvrđeno na toj adresi, a MUP ima pravo da na adresi proveri da li ta lica žive.
Kako to da Srbija ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, a Republička izborna komisija objavila je u junu da nešto manje od 6,6 miliona ima pravo glasa?
Broj upisanih građana u birački spisak ne možemo sada poredimo sa brojem stanovnika iz popisa stanovništva, jer popis stanovništva predstavlja faktički broj građana, radi se po principu dobrovoljnosti, anketiranja građana koji su dostupni da daju podatke u trenutku popisa, ali treba da imate u vidu da u posljednjem popisu jedan broj građana koji nije tako mali nije se ni odazvao. Poredimo dva podatka koje nije pravilno porediti.
Razgovor sa Marijom Obradović u kom je komentarisala i najavljeni dijalog vlasti i opozicije kao i izmene zakona o informacijama od javnog značaja i zaštitniku građana možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Capitol Hill u Washingtonu je uoči današnjeg početka suđenja bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu u američkom senatu opasan ogradom na čijem vrhu je bodljikava žica, prenosi Glas Amerike. Procedura kojom se Trump tereti da je govorom tokom protesta deo svojih pristalica podstakao na nasilni upad na Capitol, pokrenuta je u predstavničkom domu Kongresa pre odlaska Trumpa sa vlasti. Nemačka, Švedska i Poljska saopštile su da će proterati ruske diplomate kao odgovor na slične mere koje je Rusija uvela 5. februara zbog afere sa zatvorenim ruskim opozicionarom Aleksejem Navaljnim. Varšava, Berlin i Stockholm proteraće po jednog ruskog diplomatu iz svojih zemalja, saopštile su skoro istovremeno vlade te tri zemlje. Ruske vlasti nedavno su odlučile da proteraju evropske diplomate jer su, kako navode, učestvovale na protestima u znak podrške Navaljnom. Ruske vlasti ocenile su kao neosnovanu i neprijateljsku meru tri evropske zemlje. Vojska Mjanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, uvela je policijski čas u nekoliko gradova, dok su generali prvi put pomenuli mogućnost odmazde protiv demonstranata koji su juče masovno izašli na ulice. Policija je upotrebila vodene topove u glavnom gradu Mjanmara kako bi rasterala hiljade ljudi koji se na ulicama protive vojnom puču i traže oslobađanje premijerke Aung San Suu Kyi i drugih koje je vojska pučom svrgnula i pritvorila.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kubanske vlasti u borbi sa najvećom ekonomskom krizom u poslednjih 30 godina, praćenom nestašicama i dugim redovima za hranu i gorivo, najavile su veliku privrednu reformu za otvaranje većine sektora za privatnu inicijativu, odustajući time od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, pišu svetski mediji. Otvaranje većine sektora za privatne aktivnosti velika je reforma u komunističkoj zemlji u kojoj državne kompanije dominiraju ekonomskom aktivnošću, prenosi agencija France Press. Umesto dosadašnje liste od 127 delatnosti, sada će privatni biznis biti dozvoljen u više od 2000 delatnosti, dok će aktivnost privatnika biti delimično ili potpuno ograničena u samo 124 delatnosti, rekla je ministarka rada Marta Elena Feito. Trenutno u privatnom sektoru radi više od 600.000 Kubanaca ili 13% radne snage u zemlji sa 11,2 miliona stanovnika. Reč je uglavnom o zaposlenima u gastronomiji, prevozu i iznajmljivanju soba za turiste. Ti sektori teško su pogođeni pooštravanjem sankcija SAD pod administracijom Donalda Trumpa, ali i usled pandemije koronavirusa. U rešavanju najgore ekonomske krize od propasti starog saveznika Sovjetskog saveza, Kuba je spremna da postane nacija trgovaca i malih preduzetnika sa uvođenjem mera koji će zemlju odmaći od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, premda će velike industrije ostati pod centralnom kontrolom, piše Times. Nestašica osnovnih potrepština i dugi redovi za gorivo i hranu slika su svakodnevnog života od kako je Trumpova administracija pooštrila sankcije 2019. a pomoć iz Venecuele, levičarskog saveznika Kube, presušila. Najave širenja privatnog sektora usledila je nedelju dana posle devalvacije pezosa i ukidanja sistema sa dvostrukom valutom, piše Financial Times, ukazujući da je odluka doneta dok se karibska zemlja suočava sa rastom inflacije posle devalvacije valute prve od revolucije 59. godine. Mada zagovornici reformi među kubanskim ekonomistima kažu da će otvaranje ekonomije pomoći u stvaranju radnih mesta i kontroli inflacije, analitičari smatraju da su monetarna reforma i oslobađanje privatnog sektora politički rizični potezi, pošto je devalvacija dovela do povećanja cena većine roba, usluga i komunalija, što je, kako navodi britanski list, izazvalo negodovanje stanovništva uprkos velikom porastu državnih plata i penzija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 dece migranata i izbeglica, a oko 550 njih su maloletnici koji putuju sami. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina na samom ulazu u Bihać, pored 200 odraslih migranata i izbeglica koji su tu napravili improvizovani smeštaj, je i desetak dečaka, priča Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog Krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u Krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Tužan sam jer još nisam stigao do svog odredišta, to je Francuska. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Mi smo spona između njih i vladinih i nevladinih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa.
Vlasti Unsko-sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, 10-godišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u Krajina Metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. O njihovom smještaju i boravku u prihvatnim centrima brinu međunarodne organizacije te centri za socijalni rad koji im određuju staratelja i zastupaju kod nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina
mlađa. Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama na strana stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami,
te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, zna sam uvijek od toga imao, nisam zna da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva. Jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca, nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Iako je bista ukrajinskog pesnika i umetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnijih bulevara u Novom Sadu, ona još nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemija. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove u prilogu Norberta Šinkovića?
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad.
Mi smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko i na neki način i prst u oko Bratskoj Ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona Demokratska stranka Srbije. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperializma, ističe novinar i politikolog Boris Varga.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperializma. To je posljednja antikolonijalna borba u Europi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperializma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Nove epizode podcasta možete pronaći na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima i sajtu podcast.rs. Sa vama su bili Ivan Gojić i Iva Martinović.